Пенере Хоризонт подкаст.
Здравейте и в този епизод на подкаста Следващия ден. Аз съм Мерим Тенев. Тази поредица от издания ще се опитам да надникнем буквално в следващия ден и какво ще се случи, когато банкоматите у нас започнат да ни дават евро, а левовете и стотинките в портфейлите ни ще изчезнат. Чухме мненията по този въпрос относно очакваното въвеждане на еврото у нас от 1 януари 2024 година на врачки, популисти, експерти и политици. Но къде е истината? Най-лесно е да извадим поуките и уроците за себе си от хората, които вече са преживяли нещо подобно. И за това ще ви представя такива човешки истории. На българи, които са преминали през тази финансова трансформация. С спомените им, наученото, уроците и допуснатите грешки. Всъщност аз съм един от тях. На 1 януари 2002 година живеех и учех в Атина. Гърция стана една от първите 12 страни в Евросъюза, въвели еврото. Преживях едногодишната подготовка за това събитие в южната ни съседка, видях какво реално се случи и след 20 години осъзнах и доста неща, които в еуфорията на събитията не съм осмислил. И така за мен историята с преминаването от национална валута към еврото ще се повтори отново. Този път у дома. Гърция е добър пример, от който да започнем тази поредица в подкаста. Менталитетът ни е близък, финансовата култура почти идентична. Грешките, които правим, са близки и решенията, които взимаме, твърде сходни. Преди 2002 година 80% от гърците подкрепят смяната на драхмата с еврото или евро, както му казват на юг. Предлагам ви първо да чуем мнението на гърци за еврото, които записах през януари 2015 година в Серес. Тогава 13 години след въвеждането на общата европейска валута и в разгара на финансовата криза в страната. Целият репортаж беше излъчен в сутрешния блок на БНТ «Денят започва».
Изобщо не си спомням драхмите, но съм убедена, че с еврото е много по-добре. Не мога да си представя да върнем драхмата. Няма да знам кое колко струва, а и според мен ще е много лошо за Гърция. Всички вече са свикнали с еврото.
Беше по-добре с драхмите. Тогава 1000 драхми имаха стойност. Сега с 3 евро нищо не можеш да си купиш.
За сегашните дадености еврото е най-добрият избор, защото ако се върнем назад, ще бъдем изолирани, а не ни е изгодно нещо подобно.
Хората предпочитат еврото. Ние трябва винаги да вървим с силните. След като по-големите и силните държави имат евро, ние какво? Да си останем с драхмата ли? Когато виждаш, че с еврото имаш помощ на още 27 страни членки на Евросъюза, не се ли чувстваш по-добре? Ако тръгнем да падаме в пропаста, няма ли да ни помогнат останалите?
Мнението на гърци за еврото през 2015 година в репортаж, излъчен в Денят започва на БНТ. Броени дни преди съдбоносни парламентарни избори в Гърция. Това е автентичен звук от сеченето на първите евроцентове, който от Европейската аудиовизуална служба и е записан преди 2002 година. Съвременната гръцка драхма е въведена през 1831 година, като гръцка национална валута. Тя заменя гръцкия феник, който е първата национална валута на независима Гърция от 1828 до 1831 година. Това, което се промени в Гърция през 2002 година с идването на еврото, беше загубата за усещането на реалната цена на парите. Обменният курс беше объркваш сметките. 1 евро за 340.75 драхми. 1000 драхми, равняващи се на близо 3 евро, бяха много пари в онова време. Между 50 и 100 драхми на монети беше бакшишът в Гърция преди 2002 в таверничка или кафене, т.е. между 15 и 30 евроцента. След идването на еврото, гърците не можеха да осъзнаят, че въпреки че са монети, еврото е с друга стойност и започнаха да оставят по евро 2 за бакшиш. В началото всички имаха евромонетите за нещо дребно, даже незначително и твърде пренебрежително ефтино, което всъщност не беше така.
БНР Хоризонт подкаст.
През 2010 година Гърция официално навлиза в дългосрочна фискална и дългова криза. Атина официално е принудена да търси финансовата подкрепа на Евросъюза и най-вече на еврозоната, с цел да се избегне държавен фалит. Това води до редица сътресения за живота на гръкам, в личен, житейски и политически план. Крайната левица СИРИЗА печели изборите през януари 2015 година. Същата година премиерът Алексис Ципрас обявява референдум, който се провежда само седмица по-късно на 5 юли. Гърците с малко над 61% от гласувалите казват не на кредиторите и преговорите по поредната спасителна програма за страната. Референдумът се разглежда и като всенародно допитване за или против напускането на еврозоната. Броени ни след това обаче премиерът Алексис Ципрас изненадва всички и слага подписа си под споразумението на стойност почти 90 милиарда евро, но срещу нови тежки реформи, приватизация и повишаване на данъците. Сега се отправяме към Гърция, за да чуем една лична житейска история и как и какво се случва при преминаването от местна валута към евро. Благородна Филевска Панаго живее в Атина от средата на 90-те години на миналия век. Историк и етнолог, журналист и общественик. Предавал е от гръцката столица за БНР, БНТ и БТА. Автор е, заедно с мъжа си, на няколко гръцки документални филма. Превежда и български автори на гръцки. През 2009 година е кандидат за евродепутат от лявоцентристската партия ПАСОК. Тя е вероятно и първата чужденка без гръцко гражданство в партийна листа в Гърция. Добре дошла в подкаста. Ние си поговорихме малко преди да започнем този запис, но пак да те попитам, спомняш ли си какъв е курсът на драхмата към еврото и при какви цени беше обменена валутата?
Въпреки че се опитах и с твоя помощ да си припомня, ще кажа, че общо взето ми се губи вече тая информация, просто защото, да, трябваха няколко години за да свикна самата с цялата история около смяната на паричната система. Обаче сега спомените вече съвсем са избледнели. Имаше няколко години след промяната, всички, не само аз, си пресмятахме сметката за пазара в магазина и в драхми автоматично, инстинктивно, а и преднамерено, за да преценим по този начин и разликата, получила се в периода преди и след еврото, но в крайна сметка той е спомен остана наистина в миналото. Това, което си спомняме, че не винаги разликата, която установявах на практика между плащането в драхми и плащането в евро, се дължеше на тази смяна на паричната система. В един момент осъзнах, че да, по някакъв начин се носи цялата тая митология, че разбираш ли, еврото е дигнало цените, но замисляйки се по-дълбоко за процесите, които междувременно се развиваха, ми стана ясно, че няма общо взето връзка, няма. Единственият фактор, например, който установявах, че може би да е бил фактор за по-високите цени в евро, всъщност е спекулата, която беше осъществена и то непосредствено след смяна на паричната система.
Как се промениха точно цените? Пак си го говорихме в този предварителен разговор и нещо, което е струвало 100-150 драхми, след това станало по 2-3 евро, 4 евро.
Определено цените се дигнаха и за много бързо време, но това, което човек можеше с просто око да види, че де-факто цените просто бяха закръгляни поради така определеното от търговците най-вече удобство за бързото и лесно ресто. А де-факто това създаде съвсем, като лаик го казвам, създаде една изкуствена инфлация, защото имаше едно такова промиване на мозъците по-скоро. Виж, еврото доведе до по-високи цени, а като си ядеш сметка, то просто не е възможно това да се е случило, тъй като не може да приключваш едната година, пиейки, например, така нареченото гръцко или известно на нас турско кафе, доста популярно в Гърция, на средна цена от 100-120 драхми, изведнъж само за една седмица да пиеш това кафе на 3 евро. Няма как да стане, ако се дължи просто на смяната на валутния курс. Значи някой нещо е набъркал. И след като това не е правителствена политика и е ясно, видно, че не е, не е резултат от механизма на смяна на паричната система, не е и пожелание на клиента, значи във веригата остава само едно звено, което е предизвикало този процес, и това е звеното на търговеца, на този, който предлага и услугата, защото не ставаше въпрос за закръгляне в по-големи числа на цени на стоки, ставаше въпрос за вдигане на цените и закръгляне нагоре на цени на услуги, което беше абсурдно. И да, човек много лесно се подлъгва. Първо, по самото обстоятелство, че виж, тези пари са, като числа са по-малки, значи да, ами и какво от това, нали? Какво означава, че са се дигнали цените? Това са малки числа, но това пък като начин на мислене даваше добра почва за всички онези спекуланти и в търговските среди, но и в политическите среди, за да правят една много популистка, много евтина политика срещу еврото.
Само да припомним, едно евро е било 340,75 драхми. Реално едно кафе е струвало около турско кафе, около 29,35 драхми, след което е станало няколко евро.
Да. Да, това беше абсурда, защото аз като човек, който пие много кафе, и масово гръцкото общество, като нашето общество, пие масово кафе в големи количества, въпреки че разликата между двете ни общества, че те в Гърция хората наистина имат предпочитания и към традиционното, така наречено, нали, гръцко кафе, защото ти каза турско, но в Гърция това е гръцко кафе, вареното кафе. Там може би най се почувства, защото като най-популярно кафе, дори в днешно време след лятното фрапе, студеното днес кафе, направи впечатление, че цената на това кафе, иначе най-ефтино във всички видове заведения, предлагащи такова, изведнъж скочи. Шока беше невероятен, защото като пиеш няколко кафета на ден, или традиционно ще почнеш първо с гръцко кафе, или късно след обед ще пиеш гръцко кафе, за да завършиш цикъла от кафета, и се оказа, че през деня все повече се харчеше за кафе. Що? Щото дори ефтиното ти някога гръцко кафе вече го плащаш много повече. Това беше впечатляващо. Разбира се, това не намали потреблението на кафе, но пък беше видна спекулата, изключително като кафеджийка, нали? Изключително това много ме впечатляваше. Защото отиваш в супер, а ти обикновено като ходиш на пазар, купуваш няколко неща и там сметката е обща. Да, имаш предвид цените на този продукт, на другия продукт, но накрая на касата като платиш, окей, казваш си, това са няколко неща, аз плащам толкова, може би така. Ама като си поръчаш едно кафе и като ти го сервират на по-друга цена, някак си лъсва цялата история. Викаш ми сега, защо?
А защо всъщност никой не изконтролира спекулата в Гърция 2002 година? Кой трябваше да го свърши? Политиците, държавата, партиите? Какво се случи грешно и защо беше оставено всичко това да избуи в спекула, в много високи цени, в съвсем различни цени, които нямат нищо общо с предишните?
Виж, ако гледам обективно на нещата, да, защото това е преди всичко работа, контрол е работа на конкретни институции и контролни механизми държавни. Да, това трябваше да се свърши от тях. Обаче, имаме предвид, че в крайна сметка, колкото и да се подготви всяка една страна за тези процеси, Нямайки опит, няма как да предвиди някои процеси до детайл. И смятам, че държавният механизъм, независимо от партийно-правителствената система, някак си не беше подготвен не толкова за това как да се справи с получилата се спекула, не беше подготвен за нейното избояване изведнъж и бързо. И второ, доколкото може да стане такава регулация, в крайна сметка говорим за един свободен пазар. Цялата история с спекулата си беше подхранвана и от потребителите. И третото, което смятам, че вече касае един такъв по-обществен, обществено-политически фактор е, че имаше партии и отляво и отдясно, които спекулираха с създалата се ситуация, използвайки негативите от процеса и общественото недоволство от тази, според мен, изкуствена инфлация, която се получи, за чисто тесно политико-партийни цели. И там някъде не се стековаха нещата и трябваше години, но нещата си взеха така... В един момент нещата се регулираха от само себе си, поне що се отнася до възприятието на обикновения гражданин-потребител, и улегнаха. Трябваше време. И най-вече беше нужно време, за да самия потребител да осъзнае процесите, които се случват. Разбира се, дори до съвсем ново време нещата не бяха съвсем преодолени и всяка една по-проблемна икономическа ситуация, обусловена и от световни процеси, беше използвана популистски и партийно, и моите лични впечатления са, че дори идването на власт на радикалната лява партия Сириза в голяма степен се дължи и на тази спекула в политическото говорене точно във връзка и с еврото. Привърженици, масово нови привърженици на Сириза или хора, да речем, които не бяха членове на Сириза, но гласуваха за тази партия, и то в условията на тежка, не просто национална, а световна криза, бяха подведени от идеята и от мита, който Сириза създаде, че едно връщане към едни предишни такива финансово-икономически обстоятелства биха облекчили гръцкото общество. И смятам, че тези хора помогнаха в немалка степен за победата на Сириза и за съставянето на правителство от тази партия.
Да, но след това Сириза всъщност направи същото, което биха направили и ПАСОК, и Нова демокрация. Нито се отказаха от еврото, даже се оплашиха в един момент, когато имаше референдуми, че това може да се случи и край с всичко.
Ами да, защото ставаше въпрос за един съвсем евтин популизъм. За това. И когато се развиха процесите, да, голямото недоволство на хората беше, когато беше проведен този известен на цял свят вече референдум. Хората даже не искаха в първи момент да повярват, че Сириза е способен на така акробатика, нали, да обърне резултатите от вота. Но когато нещата са обективни, те са обективни. И случиха се и други неща, разбира се, в политически план около цялата тази история с идеята за връщане на драхмата, но си мисля, че отрезвяването на гръцкия народ стана сравнително бързо и може би това доведе и до загубата на Сириза на поредните избори, в резултат на което, както всички знаем, в момента в Гърция нещата са в ръцете на една централно-дясна партия, със сигурност съм на това мнение, защото не бих подценила социалната политика на Нова демокрация в момента, но да се върна, нали, към момента с драхмата. Цялата тая история, митологията около доброто време на драхмата и онези лоши хора, които докараха еврото, стана ясна и на масовия грък. Така че не мисля, че е голяма честа на хората в Гърция, които вече хранят каквито и да било заблуди спрямо предимствата на националната валута.
Това, което си говорихме, и аз имам някакви спомени от това време. Ти спомняш ли си за индексация в един момент на доходите на гърците, защото то се наложи заради новите цени със сигурност? Какво си спомняш за индексацията? Моите спомени са от моята стипендия, която беше 90 000 драхми години наред, до 2002 година, когато това се превърна в 264 евро и 12 цента. Реално се наложи няколко месеца по-късно тези стипендии да бъдат индексирани сериозно, някъде може би станаха около 400-450 евро, не си спомням наистина. Може да са станали 500, напълно е възможно. Цените бяха доста високи вече, бяха се променили и спекула и всичко останало. Говорихме си за индексирането. Реално имаше ли и наложи ли се индексиране в секторите и изобщо какво се случи с доходите на хората?
Знаеш ли, сега ме провокираш наистина и не във връзка даже с темата, а във връзка с това доколко си спомням и принципно какво си спомня човек, защото този момент наистина ми се губи. Може би защото пък и от както живея в Гърция и работя там, заедно и с моя съпруг, ние изключително се движим в сферата на частния сектор, който никога никъде не индексира по никакъв начин. Така че нямам спомени или може би не съм обърнала внимание, по-скоро не си спомням за това индексиране, което изключително сигурно е станало предвид на вече резултатите и от получилата се инфлация. Сигурно е станало, но що се отнася до заплатите, със сигурност е касаело най-вече държавния сектор. И доколко това е довело по това време, когато е станало и е касаело държавния сектор, е довело до провеждането на политики за промяна, например, на основна и средна заплата и в частния сектор, с някаква такава регулация, не бих казала принудителна намеса, по-скоро регулация на нещата, нямам спомен. Това е нещо като оня феномен в момента, в който за доста години касовите апарати издаваха касови бонове, в които ти фиксираха, имаха индикация и за равностойност на евровата ти сметка и в драхми. В един момент изчезнаха тези касови апарати. Сигурно и аз така постепенно съм отхвърлила този спомен и вече няма спомен за това.
20 години по-късно от въвеждането на еврото, може да се каже, че гърците са свикнали с него. Това е тяхната валута, нали така?
Да, аз съм на това мнение. И когато става въпрос за драхмата сега, по-скоро това е израз на една носталгия към едно загубено време на по-добри времена, ама не задължително свързани с присъствието на драхмата в стоково-паричните отношения. Една носталгия въобще към едно по-весело и по-отворено време, дори ако щеш и на ниво междуличностни отношения. Света като че ли се затвори, обществото се затвори.
Драхмата е една от, може би, ако не е една от най-старите валути в света. Тук се появиха български политици, които твърдят, че левът, който бил е една от най-старите валути, как ще се разделим с него. Проверих 80% 2001-2002 година, когато се въвежда еврото, от гърците са били за въвеждането на еврото. Тоест, как бяха убедени, че могат да се разделят с една толкова древна валута, исторически древна?
Смятам, че хората, които подкрепиха тази идея за въвеждане на еврото, си направиха реална оценка за обстоятелствата в едни наднационални рамки и с самочувствието на съвременни хора, преценявайки и предимствата от участието на Гърция в Европейския съюз, явно са взели решението, че емоционалната обвързаност с националната валута няма да бъде фактор, който ще доведе техния собствен живот и в личностен план, и в обществен план към по-добро. И че всъщност не еврото е фактора, който би ги ограничил и би ограничил обществото в подобряването на материалните обстоятелства. И смятам, че доколкото имаше едно такова предварително одобрение на идеята за въвеждане на еврото, и това е лично мнение, разбира се, отразява една политическа мъдрост на едно зряло общество. Защото колкото и да все още да се говори, да се обсъждат отрицателните страни на глобализацията, глобализацията има и добри страни. Гърците в крайна сметка можеха да си позволят, и не просто да си позволят, а и да искат, и все още да искат, да излизат в чужбина и да имат връзки с хората навън. За гърка, който има достатъчно високо национално самочувствие, другия не е заплаха. Независимо дали ще си го срещне в родината или ще го срещне навън. И тази отвореност на гърците, иначе консервативните гърци, патриотите гърци, тази отвореност към света, мисля, че им помага и в преодоляването на всички тези проблеми, поставени и поради глобализацията, и поради такива спорадични проблеми, надхвърлящи регионалния аспект, надхвърлящи Гърция, надхвърлящи Балканите, и говорим за съвременните процеси, които в момента се развиват.
БНР Хоризонт подкаст.
Когато приемеш еврото и поради това, че лихвите падат, спиштова ли се човек или пък затяга коланите?
А виж, от личните ми наблюдения, поне по това време, по което наистина се даваха много заеми, хората взимаха много заеми, и то по някакви елементарни причини, нали, без особени нужди, така наречените ваканционни заеми и всички тия неща, особено кредитни карти, много се взимаха точно периода след въвеждане на еврото. Този период обаче и това явление аз лично не бих свързала с въвеждането на еврото и не мисля, че е някакъв страничен ефект от намаляването на самите числа, с които се измерваха паричните суми, а по-скоро беше такъв периода, имаше един, макар и изкуствен разцвет на икономиката или поне усещането за това, нещата в Гърция наистина изглеждаха, че върват добре, и по-скоро тази обща еуфория от подобряването и повишаването на стандарта, без някой да търси причините за това и да установи реалните причини, реалното положение, мисля, че беше по-скоро този психологически ефект, а не че цялата тази история се дължеше на въвеждането на еврото и усещането, че са, тъй като са по-ниски числата, това е по-лесно обслужваем, нали, по-лесно обслужваем заем или ползването на кредитната карта, в никакъв случай, в този случай, нали, не би довел до някакви фатални негативни последици, да кажем.
Дали това, че не сме достатъчно финансово културни
и как да харчим парите си, може да попречи или може да направи бели в един семейен бюджет при приемането на еврото в Гърция. Какъв беше примера? Бяха ли гърците финансово дисциплинирани, не само, но финансово грамотни?
Да, в това отношение може би си прав. И това наистина да е основната или поне по-важната от всички причини, довели до това явление на масовото взимане на заеми, защото е факт това. От заеми за закупуване на жилища до заеми за обикновени потребителски нужди. Като включвам в тези заеми, разбира се, и ползването на кредитни карти с висок таван. И може би точно тази липса на финансова култура, както казваш, да е всъщност в основата на нещата, което за мен даже е и оная причина за големия срив, който се беше получил по същото време и на финансовата борса, на борсата Фатина. Така че по-скоро, както много неща в обществения живот, а пък и на личностно ниво, липсата на подготовка, на образованост за нещата, на знания за нещата, подвежда много хора да се впускат в инициативи и да освояват поведения, които не са адекватни на нивото им на познаване на нещата. И там, да, там можем да търсим причината също. Основно даже.
А според теб, дали щеше да има в Гърция криза, ако не беше прието еврото? След това ще ти кажа и аз какво си мисля.
Коя криза от всички?
Финансовия колапс и след това естествено дойде и политическия колапс.
Значи първо, че пиленето на средства в Гърция и особено на проблема с натрупването на дългове от страна на държавата в Гърция, по никакъв начин не мисля, че може да се свърже директно с въвеждането на еврото. Другия въпрос е, че принципно това, което правеше впечатление, мисля и на средно образован човек в това отношение, но логично разсъждаващ, по-скоро тези проблеми около еврото, може би тогава бяха свързани с механизма, по който беше организирана еврозоната. Един куп недостатъци, свързани с идеята тогава, повтарям, защото в движение много от нещата се коригираха, но аз не съм финансист, не съм банкер, даже и от икономика не мисля, че толкова разбирам въобще, нали, и образованието ми не е свързано с тая сфера, но по-скоро там е една такава едни такива недостатъци на механизма, свързан с функционирането на еврото в цялата еврозона. Мисля, че в движение някои неща почнаха да се коригират, но натрупването на външен дълг в Гърция, натрупването на дългове от гръцките домакинства, не мисля, че се дължи на въвеждането на еврото.
Да, и според мен криза ще да има, дори да нямаше евро.
Да, там според мен това са неща свързани с необходимите от години структурни реформи въобще в икономическата сфера в Гърция и касаят, разбира се, и влиянието на външни за Гърция фактори и на политическо и на чисто финансово икономическо ниво, но предимно касаят и някои негативни явления, присъщи изключително за гръцкото общество. Не бих искала сега да се задълбочавам. Преекспонирането на идеята за социалната държава, по-скоро кривото разбиране за социалната държава, дори имаше значение като причина за тези кризисни явления. И популизма, с който се държаха някои политически среди, синдикати, злоупотребявайки и с невежеството до голяма степен на обществото като цяло за някои чисто и специализирани банкови въпроси, финансови въпроси.
Какво трябва да знае един българин, когато евентуално на 1 януари 2024 година банкомата му пусне 1 евро? Какво според теб трябва да направи или да не направи? Какви са твоите съвети?
Основният ми съвет, и с това искам да приключа, защото не съм аз най-мъдрата на света, ползвайки се от личния си положителен и отрицателен опит и като човек, който винаги разчита не просто на собствения си усет на нещата, когато нещата са практични и конкретни, а просто разчита на това, че има хора, които разбират наистина от темите. Това, което бих препоръчала на нашите съграждани, сънародници, е да не чакат въпросната дата, а много преди това да се опитат, не винаги е възможно, да се опитат да се информират достатъчно достоверно от достоверни източници, да се опитат да си обяснят логично нещата, а не емоционално, и най-вече, когато не им е ясно и сами не разбират за какво става дума, просто да се обърнат на хора, които разбират от това. И преди всичко да не ги подвежда ентусиазма на което и да било политическо лице, което им продава откровен популизъм. Това е, защото е лична отговорност на гражданина, и аз много държа на гражданското общество да бъде информирано. Един от основните ми дивизии е информацията като алтернатива. Защото информираният човек е и добър гражданин, отговорен гражданин, не само пред хората от обществото, в което се движи, а и отговорен към самия себе си, към собствените си права. Защото е право да бъдеш информиран и да бъдеш информиран достоверно. И е право на всеки един да престане да се държи глупаво, необразовано, инфантилно. Това е право на всеки. И до това му право достъпът му е неограничен. Стига да си позволи лукса да поиска да се образова. И не говоря за дипломи и образование в конкретни институции, а просто да научи нещо повече за света около себе си. Дано да съм била полезна и се надявам да не звуча нравоучително. Опитвам се да споделя един житейски опит просто.
Благородна Филевска, журналист, историк и преводач от Атина. Ако и вие желаете да разкажете вашата лична история, свързана с еврото, пишете ми на мейла ми merim.tenev@bnr.bg на латиница. Дочуване до следващия епизод на следващия ден, когато ще ви разкажем поредната лична история, свързана с преминаването от национална валута към евро. Дочуване и от мен, Мерим Тенев. Всички епизоди на следващия ден от трите сезона, както и останалите подкасти на Българското национално радио, може да намерите, следите и слушате в аудиоплатформата на БНР binar.bg, в Spotify, SoundCloud, в подкастите на Google, но и на Apple през iTunes, Anchor FM, както и във Viber.